Біскупы павінны быць пастарамі з запахам авечак, мець сэрца адкрытае на ўсіх, пазбягаць княжацкай псіхалогіі і кар'ерызма, а таксама выходзіць на перыферыі існавання, дзе ёсць пакуты, адзінота і чалавечая дэградацыя. З такімі словамі сёння папа Францішак звярнуўся да групы новых біскупаў, якія прыбылі ў Рым, каб паўдзельнічаць у спецыяльнай адукацыйнай сустрэчы разам з кіраўнікамі ўсіх дыкастэрый рымскай курыі. Звяртаючыся да прысутных, Францішак даў некаторыя парады, якія тычацца жыцця і служэння іерархаў касцёла. У першую чаргу ён падкрэсліў важнасць калегіяльнасці і братэрства паміж біскупамі. Паводле святога айца кожны з іх павінен спытаць сябе, як жыць духам калегіяльнасці і супрацоўніцтва ў епіскапаце, як быць будаўніком адзінства ў касцёле, які пан мне даверыў. Біскуп – гэта чалавек камуніі і адзінства, бачная крыніца і падмурак еднасці, сказаў ён. Галоўнай тэмай сустрэчы, арганізаванай у Ватыкане, была постаць біскупа як пастыра. У сувязі з гэтым Францішак адзначыў, што пасвяць для біскупа азначае выконваць тры рэчы – прымаць з велікадушнасцю, крочыць з астаткам і прабываць з ім. Папа заклікаў іерархаў мець вялікае сэрца, адкрытае на ўсіх. Дзякуючы вашай дабрыні, вашай даступнасці, яны адчуюць бацькоўства Бога і зразумеюць, што касцёл – гэта добрая маці, якая заўсёды прымае і любіць, падкрэсліў Францішак. Асаблівую ўвагу ён звярнуў на абавязкі біскупа ў адносінах да святароў. Сярод першых абавязкаў, які вы маеце, духоўны клопат пра прэзбітараў, але не забывайце аб чалавечых патрэбах кожнага святара, асабліва ў самыя далікатныя і важныя моманты іх служэння і жыцця. Час, праведзены са святарамі, ніколі не згублены, сказаў папа, і заклікаў біскупаў прымаць святароў, калі яны гэтага просяць, не пакідаць без адказу іх тэлефонныя званкі і быць у пастаянным кантакце з імі. Таксама для біскупа важна прысутнасць сярод вернікаў. Францішак заклікаў быць пастарамі з запахам авечак, не закрывацца, выходзіць на перыферыі дыяцэзій і перыферыі існавання, дзе ёсць пакуты, адзінота і чалавечая дэградацыя. Паводле Францішка, стылем біскупа павінна быць пакора і сціпласць. Мы, пастыры, не з'яўляемся людзьмі з княжацкай псіхалогіяй, амбіцыйнымі. Будзьце ўважлівымі, каб не трапіць у дух кар'ерызма, сказаў папа. Важным для біскупа, паводле яго, з'яўляецца таксама пастаянная прысутнасць у дыяцэзіі. Старажытны закон рэзідэнцыі не выйшаў з моды, сказаў ён і дадаў: «Глядзіце, рэзідэнцыя – гэта патрабаванне, звязанае не толькі з добрым кіраваннем, гэта не функцыянальны элемент, ён мае тэалагічныя карані. Вы, жаніхі вашай супольнасці, глыбока звязаныя з ёй. Я прашу вас, калі ласка, заставацца сярод вашага народу. Пазбягайце недаразумення быцця біскупамі аэрапорта», – заклікаў Францішак.